Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοδέλας
και ο Αντώνης Κούτας. Αντώνη, καλησπέρα. Πολύ ωραία εισαγωγή έκανες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι... Σπάσαμε το καλούπι. Κάναμε τις απαραίτητες φιλοφρονήσεις. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και σε όλο το στήσαμε κουμπής Δημήτρη, που να ευχαριστήσουμε τον.
Το Δημήτρη Σάτρα.
Φυσικά.
Πώς να πούμε, επειδή είναι και Ολυμπιακός, ας πούμε, να το κάνουμε τη χάρη, το Χάμες Ροντρίγκες της ηχοληψίας και της αρχισυνταξίας, δηλαδή. Τον μπαλαδόρο, τον υπερπαίκτη. Τη φέρνει από το δεξί στα αριστερό και την καρφώνει στην
αριστερή. Το δεκάρι της σημερινής μας εκπομπής, λοιπόν. Και μετά λοιπόν τις αμοιβές φιλοφρονήσεις.
Δεν φιλοφρονήσεις, εντάξει, η πραγματικότητα είναι.
Εδώ
δεν κάνουμε κοπλιμέντα, δηλαδή.
Η πραγματικότητα, ναι, σίγουρα, άμα μπορούμε να το συνεχίσουμε, η πραγματικότητα μπορεί να πάρει πάρα πολλές διαστάσεις. Λοιπόν, σήμερα, συναδέλφισες και συνάδελφοι, στη σημερινή εκπομπή θα χωριστεί πάλι σε τρία μέρη, όπως κάθε φορά. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Έχουμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στον κλάδο. Έχουμε να συζητήσουμε και για άλλες εξελίξεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό τι θες να πούμε? Έχουν γίνει πολλά.
Έχουν γίνει πάρα πολλά. Καταρχάς και από αυτό εδώ το σημείο να δείξουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των Γάλλων εργαζομένων στα δηληστήρια. Είναι ένας αγώνας ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να ξεπερνάει ήδη τις 10 μέρες. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η εικόνα που το ΠΑΜΕ ανέδειξε πρώτο με ένα περιπολικό της αστυνομίας ουσιαστικά να το σέρνουν επειδή είχε μείνει από καύσιμα.
Καλά, αυτό το βιντεάκι, sorry τώρα, Αντώνη, δηλαδή όποιος δεν το έχει δει πρέπει να μπει να το δει. Δηλαδή είτε να μπουν στη σελίδα του ΠΑΜΕ, είτε να μπουν στο πόρταλ του 902.
Σίγουρα.
Δηλαδή η σκηνή, ας πούμε, τώρα που είναι, ξέρω εγώ, η αστυνομική, ας πούμε, που σπρώχνουν το περιπολικό το οποίο έχει μείνει από καύσιμα.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι...
Δηλαδή είχα να χαρώ τόσο πολύ από βιντεάκι, δεν μπορείς να φανταστείς.
Είναι αυτό που λέει η παροιμία, ότι αφενός μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Από εκεί και πέρα, εν όψη και των εξελίξεων που θα συζητήσουμε εδώ στη σημερινή μας εκπομπή, για μας αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε, θεωρώ, είναι το εξής, ότι σε αυτήν ακριβώς την εικόνα, αν θέλετε, φαίνεται η αξία αυτού που λέμε σήμερα, του να παλεύεις, τι αγώνα να κάνεις και τι στόχευση να έχει αυτός ο αγώνας. Και αυτός ο αγώνας είναι επίκαιρος. Φάνηκε ότι είναι επίκαιρος στη Γαλλία, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που όσο και αν ακούγεται αξίμορο ίσως στην καλύτερη δημοκρατία του κόσμου και στη γη της επαγγελίας και των ευκαιριών κτλ., το εργατικό κίνημα και όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει αναδείξει μεγάλες δάφνες, πάρα πολύ μεγάλες στιγμές στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Και σίγουρα αυτό και εν όψη της πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας στις 9 Νοέμβρη μπορεί να αποτελέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Ναι, και μέσα σε όλα αυτά, θα το πούμε τώρα, θα το πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής.
Εννοείται.
Γιατί είπαμε γενικά θα πούμε, ξέρω εγώ, για εξελίξεις, αλλά εντάξει είναι και λίγο γενικό, εξελίξεις πάντα έχουμε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η μεθαυριανή Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου.
Σίγουρα, να θυμίσουμε ότι...
Φαρμάκου που εδώ, ναι, πέσει ας πούμε την ώρα, τον τόπο διεξαγωγής και τα λοιπά.
Μεθαύριο, την Κυριακή στις 10.30 στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Βερατζέρου 1 στη πλατεία Κάνικος. Ήδη όλο το προηγούμενο διάστημα το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, με εξορμήσεις σε πάρα πολλούς χώρους, σε φαρμακαποθήκες, εργοστάσια, φαρμακεία κτλ., έχει ανοίξει τη βεντάλια. Είναι σημαντικό ζήτημα, είναι ζήτημα ευθύνης πλέον με βάση και τις πρόσφατες και χτεσινές εξελίξεις που είχαμε στον κλάδο. Είναι ένας λόγος παραπάνω να κατακλειστεί πραγματικά η αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, ώστε οι συναδέλφοι και οι συνάδελφοι από όλο το φάσμα στον κλάδο του φαρμάκου να οργανώσουν καλύτερα την πάλη τους και εν ώψη της απεργίας της 9ης Νοέμβρη, αλλά και πριν και μετά και όλο το επόμενο διάστημα.
Ναι, και εδώ λέμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εντάξει, να κάνουμε και μία παύση εδώ για να περάσουμε στο πρώτο κομμάτι. Ξέρεις, Αντώνη, είναι τι θέση θα πάρεις απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, εντάξει, λέμε μια γενική συνέλευση. Οι γενικές συνελεύσεις, για όσους έχουν έρθει έστω και μία φορά, ας πούμε, σε μια γενική συνέλευση του συνδικάτου του φαρμάκου, αλλά και θέλω να πω και συνάδελφοι από άλλα συνδικάτα δηλαδή, που έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις συνδικάτων με αυτό που λέμε ταξικό πρόσημο. Συνδικάτων που συσπυρώνονται γύρω από το ΠΑΜΕ. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια πάρα πολύ ζωντανή διαδικασία, στην οποία πραγματικά αντλείται εμπειρία, καταθέτονται απόψεις, γνώμες, συναποφασίζουμε για το πώς θα προχωρήσουμε, αλλά αν το θέλεις αυτή τη στιγμή η χρονική συγκυρία δεν μας αφήνει και για πάρα πολλές λεπτομέρειες ας πούμε, να συζητήσουμε. Αυτό που πρέπει πραγματικά και εν ώψη και της απεργίας 9 Νοέμβρη να βάλουμε κάτω σαν προμετωπίδα, σαν πρώτη επιδίωξη, δεν είναι τίποτα άλλο από την υπογραφή κλαδικής σύμβασης.
Σίγουρα, σίγουρα.
Στο φάρμακο για να το πω και έτσι και λίγο κομψά, όχι απλά όριμες, υπερόριμες ας πούμε, συνθήκες και προϋποθέσεις για υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Και δεύτερο, μέσα σε όλα τα άλλα, γιατί θα πούμε και συνέχεια, να μην επιτρέψουμε σε κάτι τύπους ας πούμε περίεργους, οι οποίοι κατέχουν υπουργικές θέσεις, κυβερνητικά πόστα και δεν ξέρω τι άλλο, να λένε στον κόσμο ότι υπάρχει περίπτωση ας πούμε ο χειμώνας να είναι ο αντίστοιχος του χειμώνα του 42. Λοιπόν, αυτό το πράγμα να το ξεχάσουν, θα φροντίσει η εργατική τάξη γι' αυτό. Ας πάμε για ένα κομμάτι και συνεχίζουμε.
Συνάδελφες και συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμακοατικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Συνεχίζουμε από το σημείο που το αφήσαμε. Ήθελα να συμπληρώσω τον Δημήτρη ότι απευθυνόμαστε αφενός σε αυτούς που μας λένε να προσαρμοστούμε, αλλιώς θα πεθάνουμε. Απευθυνόμαστε σε αυτούς οι οποίοι μας λένε ότι κάντε λίγο υπομονή για άλλη μια φορά μέχρι να έρθει περιβόητη κυβερνητική αλλαγή και κάτι θα κάνουμε για εσάς. Και το λέω αυτό με την εξής αφορμή. Χτες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η κινητοποίηση στην οποία καλούσε έξω από το Μέγαρο του ΤΕΑΙΦΕ, καλούσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στον κλάδο του φαρμάκου, ήταν αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Κύριο ζήτημα ήταν το ζήτημα της έξωσης που έχει με δικαστική απόφαση έχει στείλει η διοίκηση του σε πάρα πολλά εισαγωγικά επικουρικού ταμείου του κλάδου μας προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στο φάρμακο, μεταξύ αυτών της Ομοσπονδίας και του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμακοντικής. Σίγουρα βρέθηκαμε αρχικά στο ίδιο έργο θεατές. Μέχρι και αστυνομικές δυνάμεις ήταν παρούσες για άλλη μια φορά απέναντι στον εχθρό λαό. Έφτασαν στο σημείο να κάνουν μέχρι και face control για όποιον ήθελε να μπει μέσα στο κτίριο. Το ρεζουμέ, αν θέλετε.
Εντάξει, κάτι, για να το πούμε όμως, δηλαδή, για να μην τα λέμε, κάτι που δεν τους πέρασε τελικά.
Σε καμία περίπτωση δεν τους πέρασε.
Δηλαδή, κάποια στιγμή αναγκαστήκανε και αποσυρθήκανε διακριτικά, δηλαδή.
Αποσυρθήκανε διακριτικά μετά από την αποφασιστική παρέμβαση και της Ομοσπονδίας και του Κλαδικού Συνδικάτου του Φαρμάκου της Αττικής. Το ρεζουμέ της όλης υπόθεσης, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι το εξής. Ότι για να δούμε όλοι μας, αν θέλετε, εν ώψη και της συνέλευσης της Κυριακής και της απεργίας στις 9 Νοέμβρη αλλά και όλο το επόμενο διαστήματος, πώς κάποια πράγματα συνδέονται το ένα με το άλλο. Να θυμίσουμε ότι είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες μας έλεγαν ότι ουσιαστικά το επικουρικό ταμείο του κλάδου με την σημερινή μορφή ουσιαστικά της ιδιωτικοποίησης θα περάσει στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων. Ας ρωτήσουμε τους συνταξιούχους του κλάδου των τελευταίων, εγώ ας πω για να μην μας πούνε και κινδυνολόγους, των τελευταίων 5-6 χρόνων, μην πω 10, τα πετσοκόμματα που έχουν δει στις συντάξεις τους, τα πετσοκόμματα που έχουν δει στα εφάπαξ, τα πετσοκόμματα δηλαδή στον ίδιο τον ιδρώτα που έχουν κάνει πολλές φορές για 20, για 30 και για 40 χρόνια. Είναι λοιπόν αυτές οι ίδιες δυνάμεις που ήρθαν χτες με κροκοδίλια δάκρυα ουσιαστικά και μας είπαν ότι και να είχαμε μάλλον, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν τη θέληση, και να είχαμε τη θέληση να αποσύρουμε την έξωση, υπάρχουν πιέσεις από πάνω, το μέγαρο του ΤΕΑΙΦΕ που χτίστηκε, ανακατασκευάστηκε και λειτουργεί με τον ιδρώτα, τον κόπο και πολύ περισσότερο τους αγώνες των ίδιων των συναδέλφων του κλάδου, πρέπει να πουληθεί ουσιαστικά, αυτό είναι το ρεζουμέ, πρέπει να πάει προς εμπορική αξιοποίηση. Και εμείς τους ξεκαθαρίσαμε, οι δυνάμεις της Ομοσπονδίας, του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής και των άλλων οργανώσεων που τέλος πάντων ήταν παρούσες με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ξεκαθαρίστηκε το εξής, ότι εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Κάναμε πρόταση, έστω και την τελευταία στιγμή, στη διοίκηση του Ταμείου να αποσύρει το ζήτημα της έξωσης. Κρατάμε στάση αναμονής αφενός. Αφετέρου, εμείς αναδεικνύουμε μέσα στους ίδιους τους συναδέλφους σε κάθε χώρο δουλειάς όλη αυτή την κατάσταση. Είναι ακόμα ένα στοιχείο που θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, μία βάση όσον αφορά και την σημασία της μαζικής γενικής συνέλευσης του κλάδου την Κυριακή, όπως είπαμε, στις 10.30, της συμμετοχής γενικά των συναδέλφων από όλο το φάσμα στον κλάδο του φαρμάκου, από τα εργοστάσια, από τις φαρμακαποθήκες, την ιατρική ενημέρωση και τα φαρμακεία, στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη.
Και κοίταξε, Αντώνη, για να πούμε έτσι λίγο, αν μου επιτρέπεις να το κάνω λίγο πιο πενταράκι, δηλαδή αυτό που
βέβαια, είπες εσύ, βέβαια.
Για το θέμα αφενός του Ταμείου και αφετέρου για το θέμα της έξωσης, που δεν είναι μόνο η έξωση, είναι και δικαστικές διώξεις που δέχεται η Ομοσπονδία από τη διοίκηση.
Κάνω λάθος και πάρα πολλές φορές.
Από τη διοίκηση του ΤΕΑΙΦΕ. Θέλω να πω το εξής, συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το TIF, για να τελειώνουμε, το έχουμε αναδείξει και εδώ πάρα πολλές φορές από την εκπομπή. Νομίζω και ο Σάτρας έχει βαρεθεί να το ακούει. Είναι πλέον ένα ταμείο το οποίο λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικά κριτήρια. Δεν έχει καμία σχέση με, ξέρω εγώ, ένα ταμείο κοινωνικής ασφάλισης σαν αυτό που ξέραμε κτλ. Τα έχουμε πει. Και θα πει κάποιος, ας πούμε, ότι στα πλαίσια αυτά, εν πάση περιπτώσει, αφού διοικεί το ταμείο, διοικεί τα, έχει στον έλεγχό του και στη διακριτική του ευχέρεια την αξιοποίηση των αποθεματικών του ταμείου ή των, πώς να το πούμε, των χρημάτων που κάθε χρόνο μέσα από τις κρατήσεις καταθέτουν οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, κατ' επέκταση μπορούν να λειτουργήσουν και να αξιοποιήσουν κατά το δοκούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. Και σίγουρα, μέσα σε αυτά προϋποθέτουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την, εν πάση περιπτώσει, την αξιοποίηση του κτηρίου. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, για να μην μπερδευτούμε και να μην δημιουργήσουμε, Αντώνη, νομίζω να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δημιουργήσουμε και λαθεμένες εντυπώσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Το συνδικάτο έχει την έδρα του στο μέγαρο του ΤΕΑΕΦ. Στο κτίριο του ΤΕΑΕΦ, στη Χαλκοκονδύλη. Η Ομοσπονδία Φαρμάκου, η UFC, έχει την έδρα της. Όπως στο ίδιο κτίριο έχει και την έδρα της. Αυτή που καλούμε εμείς Διασπαστική Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών. Πόσο μάλλον και οι συνταξιούχοι του κλάδου, του αντίστοιχου όργανου των συνταξιούχων του κλάδου. Κοιτάξτε να δείτε, ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς, σαν συνδικάτα και σαν Ομοσπονδία, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα λειτουργούμε. Τώρα θα είναι στη Χαλκοκονδύλη, θα είναι στο πεζοδρόμιο, θα είναι σε μια παράγκα που θα φτιάξουμε. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν πρόκειται, ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, ας πούμε, αυτό να αναστείλει τη δράση, την προοπτική και τη στόχευση που έχει τόσο το κλαδικό συνδικάτο όσο και η Ομοσπονδία. Αυτό όμως που θέλουμε να κρατήσετε είναι ότι, πρώτον, αυτό το κτίριο στη Χαλκοκονδύλη, το μέγαρο που λένε του ΤΕΑΙΦΕΝ, άντε να το λέμε και εμείς μέγαρο, λοιπόν, δεν ήταν του παππού τους. Δηλαδή ήταν ένα κτίριο το οποίο φτιάχτηκε, όπως είπε ο Αντώνης, με τον ιδρώτα, με τις κρατήσεις και με τα λεφτά των εργαζομένων. Αυτό το κτίριο ανήκει στους εργαζόμενους του φαρμάκου για πολλές δεκαετίες που καταθέταν τον οβολόν τους για να μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία στέγη το επικουρικό ταμείο των φαρμακοϋπάλληλων. Κρατήστε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ταμείο το οποίο με ευθύνη συγκεκριμένη. Και εδώ θα το πούμε μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μας, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μετατράπηκε σε ιδιωτικό, μετατρέψανε την κοινωνική ασφάλιση σε επένδυση, μετατρέψανε τους ασφαλισμένους σε επενδυτές. Ευθύνη έχουν. Ακόμα και αυτοί τώρα που και εκείνοι παίρνουν πόδια από το μεγάλο, δηλαδή η ΠΟΗΕ, για να τα λέμε, η οποία και αυτή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο έξωση. Όχι απλά έχει βάλει το χέρι, έχει βάλει το χέρι, το πόδι, να πούμε ότι θέλει, έχει βάλει για τη μετατροπή του ταμείου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γνωρίζοντας ή, εν πάση τόση, αν δεν το γνώριζε, το γνώριζε μια χαρά ότι μετατρέπει ένα ταμείο ουσιαστικά σε κάτι σαν ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα εισπράττει κρατήσεις, η οποία θα εισπράττει τα χρήματα του κόσμου, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι θα αποδώσει στο μέλλον. Έβαλε το χέρι, το πόδι και όλοι το είναι, να πούμε, όλοι αυτές οι παρατάξεις, οι οποίες, να το πούμε και με το όνομά τους, ήταν και διακομματικές. Ήταν συνδικαλιστικές παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν η πρώτη, ας πούμε, που σ' αλλαγή, ας πούμε, στις όλες τις αλλαγές, ας πούμε, που επέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύστημα της επικουρικής ασφάλισης, να μπούμε πρώτοι εμείς σε αυτή την καινούργια λειτουργία, που πραγματικά μετέτρεπε τους ασφαλισμένους σε επενδυτές, που το αν κάποια στιγμή θα πάρει σύνταξη αυτός ο φουκαράς, ας πούμε, που, όπως είπε ο Αντώνης, δουλεύει 20, 30, 40 χρόνια, είναι μάλλον, ας πούμε, προϊόν τύχης ή μάλλον προϊόν, έτσι όπως λένε αυτοί, αποτελεσματικής επένδυσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, των εισφορών των εργαζομένων. Εμείς το λέμε με μια άλλη λέξη. Είναι προϊόν τζόγου. Και εμείς, λοιπόν, θα τζογάρονται τα λεφτά, λοιπόν, σε χρηματιστήρια, θα τζογάρονται τα χρήματα του Κοσμάκη σε διάφορα, ξέρω εγώ, επενδυτικά πακέτα και τα αρέστα, και αν όλα πάνε καλά, κάτι θα πάρεις. Αυτό που θα πάρεις, το έχουμε δει μετά από 10 χρόνια κοντά λειτουργίας του ΤΕΑΙΦΕ, να είναι συντάξεις μειωμένες κατά 80%. Και για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ένας συνταξιούχος που το 2013 έπαιρνε 100 ευρώ, τώρα παίρνει 20 ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το πούμε πιο καθαρά. Στα πλαίσια αυτά, αυτού του σκεπτικού και αυτής νομοτέλειας, της επιβαλλόμενης, να πούμε, από τους εργοδότες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτούς που παίξανε το ρόλο του λαγού, εμπίπτει και η αξιοποίηση του κτηρίου.
Σίγουρα,
και αυτό θα αξιοποιηθεί, γιατί έτσι όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, θέλουν σε κάτι τέτοιο, σε ένα τζογάρισμα, σε ένα επενδυτικό παιχνίδι, να μετατρέψουν την επικουρική ασφάλιση του κόσμου.
Σίγουρα και σε αυτό το σημείο, συνάδελφοι, είναι και αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, ότι επειδή τίποτα δεν κρύβεται, όλα βγαίνουν στη φόρα, και αυτές οι δυνάμεις που ανέφερε και πριν ο Δημήτρης είναι και θα είναι υπόλογοι στους συναδέλφους στον κλάδο. Εμείς λοιπόν, με αφορμή και όλα, αν θέλετε, και από μια διαφορετική πλευρά των ίδιων των εξελίξεων που έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, είπαμε η συνέλευση, είπαμε η απεργία. Αν θέλετε, το κοινό στοιχείο που βάζουμε εμείς με αφορμή και το θέμα που συζητάμε είναι το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, συνάδελφοι, η αλήθεια είναι μία, ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγουν μπροστά. Εμείς θεωρούμε ότι με αφορμή και το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης, θεωρούμε δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι εν έτη 2022 δουλεύουμε ήδη κάποιοι 8-10 χρόνια, άλλοι συνάδελφοι τα διπλάσια για τα τριπλάσια, και δεν δεχόμαστε, δεν πρέπει να δεχτούμε σε καμία περίπτωση το ζήτημα της ασφάλισης κύριας και επικουρικής να λειτουργεί με νόμους αγοράς, να λειτουργεί με νόμους χρηματιστηρίου, που και στο χρηματιστήριο, το χρηματιστήριο έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του, έχει και τη χασούρα που λέμε κτλ. Εμείς θεωρούμε σήμερα ότι δεν πρέπει να δεχτούμε, το ξανατονίζουμε, εν έτη 2022, το ζήτημα της ασφάλισης, το ζήτημα γενικότερα των παροχών, να παίζεται με κανόνες αγοράς. Είναι ζητήματα και πλευρές τα οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τον ίδιο τον αγώνα τους, και αυτό είναι και το επίκαιρο, αν θέλετε, και σήμερα και στη συνέχεια τα έχουν επιβάλει. Εμείς τους καλούμε με αφορμή αυτή την πλευρά, αν θέλετε, με τους ίδιους τους αγώνες τους να τα κατακτήσουν, να τα κατοχυρώσουν και σε κάθε περίπτωση να τα διευρύνουν, και μπορούν να τα διευρύνουν. Και σίγουρα είναι και μια άλλη πλευρά, αν θέλετε, και αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι είτε στη Χαλκοκονδύλη είτε οπουδήποτε αλλού, το Συνδικάτο Φαρμάκου, η Ομοσπονδία και, αν θέλετε, και το ίδιο το, άμα θέλετε να το πλατιάσουμε, και το ίδιο το ταξικό εργατικό κίνημα, δεν μασάει. Είναι αυτό που λέμε, δεν μασάει, και θα συνεχίσει, αν θέλετε, και με αμύωτη ένταση.
Και Αντώνη, για να το βάλουμε το πράγμα, γιατί σου λέω, καλά έκανες και το έπρεπε, θα το πω και εγώ άλλη μια φορά, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν είναι θέμα ότι έχουμε καβατζωθεί, να πούμε, σε έναν όροφο εκεί του Μεγάρου, και σε Συνδικάτο και σε Ομοσπονδία, και δεν το κουνάμε γιατί είναι μια χαρά ο χώρος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή τι άλλο μπορεί να πει κάποιος. Δεν δεχόμαστε αυτό το πράγμα, πρώτον, γιατί δεν τους ανήκει, πρώτον γιατί ανήκει στους εργαζομένους, δεύτερον γιατί ακόμα και με τα δικά τους τα κριτήρια, Αντώνη, και επειδή είχα την ατυχία, να το πω έτσι, γιατί είναι απίστευτο να συναγελάζεσαι με αυτούς τους τύπους, λοιπόν, ακόμα και για την λεγόμενη, έτσι όπως λένε αυτή, η αξιοποίηση του κτηρίου του ΤΕΑΕΦΕ στη Χαλκοκονδύλη 56, που στεγάζονται και τα συνδικάτα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σε γνώση μας κάποια πρόταση, έστω και έτσι δηλαδή, για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου, ότι θα το δώσω στον Κινέζο τον τάδε, να πούμε, και θα παίρνω τόσα λεφτά, και από αυτά τα λεφτά θα μπαίνουν τόσα στο ταμείο του.
Ακόμα, λοιπόν, και με τους δικούς τους όρους.
Ακόμα και με τους δικούς όρους, όταν λέγαμε, εντάξει, ωραία, μπορείτε να μας πείτε τι πρόταση έχετε, δηλαδή, τι να το κάνετε, πόσα θα πάρετε, με τι όρους θα το δώσετε. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει. Πίστεψε με, και να πιστέψουν και οι ακροατές, δεν έχουν κανένα λόγο να πούμε. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
Είναι το
καμία
ζήτημα,
μα καμία απάντηση.
Είναι το ζήτημα αυτό, πόσο έκτοτε, λοιπόν, είναι πλέον. Δηλαδή,
και για να το τελειώνουμε, τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε το ΤΕΑΕΦΕ ως επικουρικό ταμείο. Εκεί βγαίναν οι συντάξεις, εκεί δούλευε ο κόσμος που δούλευε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο κομμάτι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Φαρμακοϋπολλήλων, και μια χαρά στεγαζόντουσαν και τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες και οι οργανώσεις των συνταξιούχων. Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε εντελώς. Αλλά, εν πάση τόσοι, για να μην νομίζετε ότι εμείς, ας πούμε, το πηγαίνουμε. Βάλτε στο μυαλό σας ποιος είναι ο πυρήνας αυτή τη στιγμή, τι μέλλον, ας πούμε, μας ετοιμάζουν αυτοί οι τύποι. Στα πλαίσια λοιπόν, ας πούμε, της ιδιωτικής εκμετάλλευσης των δικών μας χρημάτων, εντάσσεται και αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή που γίνεται με το κτίριο του ΤΕΑΙΦ. Αυτό το πράγμα είναι. Και αυτό το πράγμα, συνάδελφοι, δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Γιατί αύριο μεθαύριο, σε αυτή την πενιχρή σύνταξη του ΙΚΑ, να πούμε, δεν ξέρω πώς θα είναι ο ενιαίος, ΕΦΚΑ το λένε τώρα, πώς το λένε. Ναι, έχω χάσει και εγώ την μπάλα.
Και αυτοί λοιπόν έχουν χάσει το λογαριασμό και εμείς έχουμε χάσει το λογαριασμό.
Μπράβο, θα παίρνετε ένα χαρτζιλίκι λοιπόν σαν επικουρική σύνταξη, το οποίο θα σας αναλογεί για να ψάχνετε στα σούπερ μάρκετ τις προσφορές για τα μακαρόνια νούμερο 6 του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό θα είναι η επικουρική σας ασφάλιση. Λοιπόν, να κι άλλος ένας λόγος που πρέπει να είμαστε. Αυτός να είμαστε μεθαύριο στη συνέλευση.
Και αυτός και πάρα πολλοί άλλοι. Πάρα πολλοί άλλοι. Τα ξέρουμε, τα ζούμε καθημερινά. Σίγουρα συνάδελφοι και συναδέλφισες, όλοι τα συζητάμε, είτε στη δουλειά μας, είτε στο σπίτι με φίλους κτλ. Έχουμε χίλιους δυο λόγους.
Οπότε, επειδή φορτώσαμε λίγο, να αποφορτιστούμε.
Να αποφορτιστούμε λίγο, να συνεχίσουμε.
Ο Τσάντρας είναι ο αποφορτιστής της εκπομπής.
Σίγουρα, είπαμε, όλοι χρειάζονται, ο καθένας από το πόστο.
Αν και ενδιάμεσα σου πετάει κάτι βιντεάκι και σε φορτώνει χειρότερα, είναι.
Εντάξει, είναι κόλπο αυτό για να. Η αύξηση και η μείωση είναι τεχνικές αυτές, ώστε να σε κρατάει σε μια στάση όπως πρέπει.
Για να ακούσουμε ο Χάμερ Ροντρίγκες της ηχοληψίας τι θα μας βάλει.
Συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμακοατικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ, από εμένα και τον Δημήτρη. Συζητάγαμε τώρα και στο μουσικό διάλειμμα ότι έχουμε...
Στο μουσικό διάλειμμα, αυτό ήταν Rocky 3, ήταν από Rocky 3, ήταν.
Εντάξει, σίγουρα είπαμε...
Από Rocky μας, ευαίδετε.
Εντάξει, οι παλιότεροι, αν θέλετε, είναι αυτό που λέγανε κάποια στιγμή ότι πολεμάμε και τραγουδάμε. Δεν έχει να λέει δηλαδή. Οπότε
εντάξει, πολεμάμε και τραγουδάμε. Βάλε την Κατιούσα, βάλε κάτι άλλο. Βάλε Βαρβιάνκα, βάλε ξέρω εγώ, τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού, ας πούμε.
Εντάξει, ρε Δημήτρη, κοίτα να δεις καμιά φορά.
Όχι, μας άρεσε γιατί έχουμε μεγαλώσει με Rocky Balboa.
Όχι, δεν διαφωνώ και το δέχομαι γιατί και είσαι και λίγο μεγαλύτερος από μένα.
Πολύ μεγαλύτερος από σένα είμαι, αλλά.
Έστω τώρα, εντάξει, δεν θα το
είμαι αρκετά μεγαλύτερος από σένα και λίγο μικρότερος από το Σάτρα. Αυτή είναι η...
τώρα εγώ σε τέτοιες έρηδες δεν πρόκειται να κάτσω και να δείξω και να το χοτρίνω, γιατί ξέρεις ότι μπορώ να το κάνω. Από εκεί και πέρα, σίγουρα σε κάθε περίπτωση, εντάξει, η αρχισυνταξία της εκπομπής μας έχει αποζημιώσει στο έπακρο, αφού να το παραδεχτούμε
αυτό. Δημήτρη, να σου πω κάτι, αυτό το παιδί θα πάει πολύ ψηλά. Βλέπεις, αρχίζει, ας πούμε, κοίταξε πόσο μαλακά σε πιάνει ο αρχισυντάκτης και ξέρει παραπάνω.
Εντάξει, δούνε και λαβήν είναι αυτά. Η αλήθεια να λέγεται.
Οχ, τρίζει η καρέκλα μου.
Όχι, δεν έχω καμία, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, καμία, το ομολόγω. Κοιτάξτε να δείτε, συνάδελφοι, για να το συνοψίζουμε, αν θέλετε κιόλας, γιατί σίγουρα οι εξελίξεις...
Για να συνοψίζουμε, έχουμε εξελίξει το τέτοιο. Δηλαδή, κάτι που συζητάγαμε λοιπόν έτσι και με τον Αντώνη, για να δείτε, για παράδειγμα, πώς όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή τις φοβερές και τρομερές παγκόσμιας βιομηχανίες, ας πούμε, του φαρμάκου. Γιατί ξέρετε, όπως τότε έφερε, λέγαμε ότι λειτουργεί πλέον, ας πούμε, η ασφάλιση γενικότερα θέλει να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Εντάξει, η φαρμακοβιομηχανία είναι κατεξοχήν ένας κλάδος οικονομίας, ο οποίος μόνο με ιδιωτικά κριτήρια λειτουργεί. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε 4 εκπομπές μόνο να λέμε παραδείγματα. Πώς το φάρμακο είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε και τι αδυναμίες, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα το οποίο μας φαίνεται, ας πούμε, πανίσχυρο, μας φαίνεται πάρα πολύ, ξέρω εγώ, τεχνοκρατικό, πάρα πολύ ρεαλιστικό, που μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το περίφημο αόρατο το χέρι της αγοράς να δώσει αυτόματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, απίστευτες λύσεις
στα πάντα.
Και σήμερα εμφανίζεται το πρόβλημα, αλλά έρχεται το αόρατο χέρι, ας πούμε, και η λειτουργία της αγοράς για την επόμενη μέρα, ας πούμε, το διορθώνουν. Αυτά μέχρι προχτές, ας πούμε, τα κουβεντιάζαμε και με τον Δημήτρη, τον Σάντρα δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Κλασικός, ας πούμε, δηλαδή, θειασότης, ας πούμε, του Άνταμ Σμιθ και αυτά. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, ας πούμε, το 2022, γιατί αρχίζουμε και περνάμε τη φάση του COVID, γιατί αυτό το πρόβλημα το είχε η Ευρώπη πάρα πολύ έντονα και η Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα το απέδιδε λίγο στον κορονοϊό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, που πλέον. Κύριε Σάτρε, εσείς παρακολουθείτε γενικότερα τις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες, ακούτε καθόλου να κουβεντιάζουμε για COVID? Όχι.
Δεν υπάρχει COVID.
Δεν υπάρχει COVID. Τον έχουμε εξαφανίσει.
Εξαφανιστεί τελείως.
Κανονικά. Ο κόσμος είναι πάλι στις φάμπρικες, ο κόσμος είναι πάλι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κόσμος είναι πάλι στα σούπερ μάρκετ. Μάσκα φοράς, δεν φοράς, δεν τρέχει τίποτα. Δεν το κουβεντιάζουμε. Αυτό που έχει μείνει και μας αφορά είναι τι. Ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Παρατηρείτε, φίλες και φίλοι, μια τρομακτική έλλειψη φαρμάκων.
Είναι όντως αυτό, μπορώ να συμφωνήσω και εγώ, γιατί ο Δημήτρης, αν θέλετε, και πιάνοντας και το κομμάτι, ας πούμε, της ιατρικής ενημέρωσης, και εγώ ως εργαζόμενος σε φαρμακαποθήκη, μπορώ να συμφωνήσω όχι 100%, 1000%. Και αυτό, αν θέλετε, που συζητάγαμε κιόλας πριν αρχίσει η εκπομπή μας, είναι το εξής, ότι και με μελέτες δικές τους, και θα αναλύσω ότι αν λέω δικές τους. Ένας, αν θέλετε, νέος παράγοντας που αναδεικνύουν για να υποκρύψουν ευθύνες, που θα τις αναδείξουμε και αυτές, δεν θα αφήσουμε κανέναν, πώς το λένε, παραπονεμένο, είναι ότι το καινούργιο, η καινούργια κατεύθυνση είναι το πρόβλημα που υπάρχει, λένε, στις πρώτες ύλες. Και εδώ, συνάδελφοι, να σας πω κάτι, επειδή έχουμε εμπειρία από το χώρο, έχουμε εμπειρία από την ίδια μας τη δουλειά, Όσο και έλλειψη να υπάρχει σε πρώτες ύλες, εμείς αυτή τη στιγμή και μέσα από το κομμάτι της βιομηχανίας, μέσα από το κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης, της φαρμακαποθήκης, του φαρμακείου κτλ., θεωρούμε ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο το εξής ζήτημα, το φάρμακο τον 21ο αιώνα να θεωρείται σαν εμπόρευμα. Από εκεί και πέρα, να μιλήσουμε τι για το Σκάνδαλο, Νοβάρτης.
Αντώνη, αυτό για να, για να μην, το, μην πάμε σε Νοβάρτη, θα πούμε και κάτι για την Νοβάρτη που έχει ενδιαφέρον έτσι να το ακούσει και ο κόσμος. Έχουμε κάποιες εξελίξεις και στην Νοβάρτη. Αυτό που θέλω να πούμε, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το σύστημα λοιπόν το οποίο μας το πασάρουν, ας πούμε, και μας το πουλάνε σαν παντοδύναμο, το οποίο μπορεί να έχει ρε παιδί μου και 2-3 κενά, μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια στιγμή στην καθημερινότητά του, τι κόμψα που το λέω, κάποια προβλήματα, τα οποία όμως ας πούμε έχει τη δυνατότητα να τα λύνει. Αυτή τη στιγμή. Με δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο και κυρίως από αυτό που ζούμε. Ο Αντώνης δουλεύει σε μια φαρμακαποθήκη. Αυτό που συναντάμε καθημερινά στα φαρμακεία είναι ότι όσον αφορά την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή περίπου 600 φάρμακα λείπουν από την αγορά.
Ουσιαστικά μιλάμε
600 φάρμακα. 130 από αυτά δεν κυκλοφορούν καν αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Δηλαδή, για να το πούμε, αν θέλετε, και πιο απλά κιόλας, σε κάθε παραγγελία φαρμακείου, προς φαρμακαποθήκη κυρίως, στα 100 φάρμακα που δίνει η παραγγελία, τα 60 είναι ελλειπτικά. Μιλάμε δηλαδή για το τεράστιο ποσοστό του 60%. Και εμείς εδώ πέρα βάζουμε.
Και μιλάμε, Αντώνη, νομίζω και εσύ μπορεί να μας βοηθήσει. Μιλάμε για φάρμακα τα οποία δεν είναι, ξέρω εγώ, τα πολύ εξειδικευμένα.
Μιλάμε
για απίστευτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, super duper wow, βιολογικοί παράγοντες και κάτι περίεργες τεχνολογίες κτλ. Μιλάμε φάρμακα
μιλάμε
τα
για
οποία
τεπον,
είναι καθημερινά.
Να το πω
ακριβώς
έτσι.
Μιλάμε, ας πούμε, για παυσίπονα τα οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν ελλείψεις. Και μάλιστα κοίτασα με πολύ έτσι ενδιαφέρον ένα άρθρο, ας πούμε, που αναφερόταν στη Γερμανία. Όπου υπάρχουν εκατομμύρια αυτή τη στιγμή γονείς οι οποίοι ψάχνουν στο φαρμακείο για παιδικά σερόπια παρακεταμόλης και ιμπουπροφένης. Απλά δηλαδή, ίσως εσείς που δεν είστε εξοικειωμένοι με τις ουσίες, να πούμε, είναι αυτά τα σιρουπάκια και τα παιδικά του Ντεπών, ας πούμε, και τα λοιπά, ή του Νούροφενή.
Αυτό είναι ένα είδος.
Μην μας κατηγορήσουν ότι κάνουμε και διαφήμιση. Απλά αναλγητικά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σιρόπια παιδικά, τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμα και στη Γερμανία ψάχνουν οι γονείς να τα πάρουν και δεν τα βρίσκουν.
Κοιτάξτε να δείτε.
Συγγνώμη, Αντώνη, για να το τελειώσω. Και για να μην τρελαθούμε, Μάγκες, δηλαδή, αυτό είναι το σύστημα, να πούμε, στο οποίο μπορούμε να και πρέπει να υποκλεινόμαστε και πρέπει να το θεωρούμε σαν μονόδρομο για την κοινωνία και για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο υποτίθεται μας εξασφαλίζει, να πούμε, την ευζοία μας, το ευζήν μας και την αέναη, ας πούμε, ξέρω εγώ, πορεία μας προς τα μπρος, όταν το 2022 δεν μπορεί να βρει ο Γερμανός σιρόπι ντεπών για το παιδί του, και όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 600 σκευάσματα τα οποία είναι σε έλλειψη. Αυτή είναι η περίφημη, ας πούμε, οικονομική οργάνωση παραγωγής που μας λένε.
Και κοιτάξτε να δείτε, για να το πάμε, να το φέρουμε, αν θέλετε, σε εισαγωγικά και πιο πολύ στα του οίκου μας, στο ίδιο ακριβώς άρθρο που αναφέρει ο Δημήτρης, λέει ότι και στην Ελλάδα, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, φαρμακοποιεί όσον αφορά σκευάσματα πάρα πολύ απλά, με βάση την παρακεταμόλη, με βάση ένα απλό παιδικό σιρόπι κτλ. Προτρέπουν τους ίδιους τους εργαζόμενους να πάνε αυτό το είδος να το αγοράσουν από γειτονικές χώρες. Και καταλήγω στο εξής, στο ίδιο συμπέρασμα, στο οποίο είπε και ο Δημήτρης, ότι εν έτη 2022 δεχόμαστε δηλαδή ότι τέλος αυτό είναι και τίποτα άλλο. Δεχόμαστε αυτή τη στιγμή και στην ίδια την Ελλάδα, γιατί σίγουρα καλά έκανε και έφερε και το παράδειγμα της Γερμανίας, και εγώ να φέρω και της Γαλλίας και της Αγγλίας.
Ναι, και συγγνώμη, γιατί ο δαιμόνιος αρχισυντάκτης μας έτσι μου έδειξε, να το πούμε κιόλας από που το βρίσκουμε, είναι από ένα άρθρο του σημερινού Ριζοσπάστη, ο οποίος αναφέρεται στην απόσυρση ενός σιροπιού, παιδικού σιροπιού που παράγεται από μια ειδική εταιρεία, που περιείχε τοξικές ουσίες και που επιβεβαιωμένα ευθύνεται για πάνω από 70 θανάτους παιδιών.
Ναι, ναι, ναι. Και
δηλαδή αυτή είναι η καπιταλιστική παραγωγή, ας πούμε. Αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε τεμενάδες και πρέπει να αποθέσουμε την ύπαρξή μας πάνω του. Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε εντελώς.
Εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκαν 12 παραβιάσεις λειτουργία της εταιρείας, mm-hmm. αλλά έχει δοθεί άδεια εξαγωγή.
Μάλιστα.
Στα πλαίσια λοιπόν του ασταμάτητου κέρδους, όχι δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα, δεν τηρούν, αν θέλετε, ίχνος προσχημάτων. Και εμείς εδώ πέρα βάζουμε το εξής ζήτημα, ότι συνάδελφοι, δεν πρέπει να ανεχτούμε, δεν μπορούμε να ζούμε πλέον σε αυτή την κατάσταση. Είναι ένα σύστημα το οποίο από όπου και να το πιάσουμε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά βρωμάει και ζέχνει, το έχει δείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει φτάσει όχι στα όρια του, έχει φτάσει στο μείον, δηλαδή συνεχίζει και κατεβαίνει και κατεβαίνει και κατεβαίνει, και εμείς βάζουμε την εξής προοπτική, ότι εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι εμείς που παράγουμε όλον αυτό το πλούτο, που στα σημερινά βέβαια πλαίσια δεν μπορούμε να τον έχουμε, στο φάρμακο, στην βιομηχανία γενικότερα, στη χημική βιομηχανία. Αναφέραμε, ας πούμε, το παράδειγμα της Γαλλίας με τις κινητοποιήσεις εκεί των
εργαζομένων. Μαμά, να μου να σου πω κάτι, συγγνώμη, διακόπτω, Αντώνη. Για να μην φαινόμαστε να πούμε και μαξιμαλιστές, okay, και συμφωνώ αυτό. Δηλαδή, ο πλούτος που παράγει ο εργαζόμενος πρέπει κάποια στιγμή, είναι ιστορική αναγκαιότητα, όχι για θέματα τάξης και ηθικής, αλλά γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι σήμερα η μέρα για να το πιάσουμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, να επιστρέψει αυτό που λέμε, ο πλούτος που παράγεται, να επιστρέψει σε αυτό που τον παράγει. Αλλά εδώ λέμε εσύ ότι έχει φτάσει σε τέτοια ανικανότητα αυτό το σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες των ανθρώπων με τον τρόπο που λειτουργεί. Με τους νόμους που λειτουργεί.
Δεν ήθελε και δεν μπορεί.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ανίκανο να λειτουργήσει. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι ζούμε σε μια εποχή και σε ένα σύστημα το οποίο σαπίζει, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτό εννοούμε σαπίλα. Αυτό εννοούμε ανικανότητα. Αυτό εννοούμε ότι είναι ξεπερασμένο, είναι παροχημένο. Όταν ένα σύστημα δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδες ανάγκες, όταν ένα σύστημα αντί να φτιάχνει φάρμακο δολοφόνο, όπως το παράδειγμα μας είπε ο Σάτρας, όταν ένα σύστημα δεν μπορεί να φτιάξει ντεπών για παιδιά. Συγγνώμη που λέω την εμπορική ονομασία, παρακεταμόλις για παιδιά.
Δεν μπορεί και δεν θέλει.
Εντάξει, να το βράσω τότε το μεγαλείο του.
Αυτές οι δύο πλευρές, αν θέλετε, ταυτίζονται κιόλας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σήμερα να μην μπορεί να έχει. Και για να μην κατηγορηθούμε για διάφορα, τέλος πάντων, που δεν πρόκειται να μασίσουμε, να το πούμε και έτσι. Αλλά δεν το δεχόμαστε, δεν γίνεται να το δεχτούμε αυτή τη στιγμή. Να μην έχουμε πρόσβαση, είναι και αυτό που είπε ο Δημήτρης, να ήταν ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα το οποίο ήταν κάτι πιο εξεζητημένο, κάτι πολύ πιο στοχοπροσιλωμένο και στοχευμένο για μια σκευή.
Ναι, που ήθελε, ρε παιδί μου, 15 πυρηνικούς αντιδραστήρες για να φτιάχνει, να κάνει, που και αυτό, ρε παιδί μου,
να βάλουμε πολλά εισαγωγικά.
Αν χρειάζεται, δεν ξέρω, κόψτε το κεφάλι σας και κάντε 15 πυρηνικούς αντιδραστήρες για να το φτιάξετε. Αλλά εδώ λέμε ότι στοιχειώδη. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, Αντώνη, να το κολλήσουμε και με αυτό με την Οβάρτης που ξεκίνησες να λες.
Είναι, αν θέλετε, ένα παράδειγμα το οποίο είναι ευρέως.
Ακούσαμε, ναι, και αντανακλά λοιπόν και, και το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και πώς εμπορευματοποιεί το φάρμακο και πώς μέσα από αυτή την... μέσα από τους εμπορευματικούς νόμους και τους νόμους κέρδους που επιτάσσουν τη λειτουργία και την κίνηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, του φαρμακευτικού προϊόντος, γιατί από εκεί βγαίνουν και η βρώμα και η δυσοδεία και τα σκάνδαλα και οι χρηματισμοί κυβερνήσεων, χωρών ολόκληρων, γιατρών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Με βάση το κέρδος και τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, θεμητός ανταγωνισμός είναι.
Η Νοβάρτης δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και δεν λέμε τώρα για την Νοβάρτης. Στη θέση της Νοβάρτης βάλετε οποιαδήποτε εταιρεία, δεν αποτελεί πρωτοτυπία η Νοβάρτης για να μην. Για να μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτό λοιπόν το νέο, Αντώνη, που έχει προκύψει είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο μεγάλος παγκόσμιος φαρμακευτικός κολοσσός έχει πάρει μια απόφαση να μειώσει κατά 8.000 το προσωπικό της παγκοσμίως. Αυτή η μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία αναλαμβάνει, να πούμε, και εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία τη βλέπει, ας πούμε, να διαφημίζεται παντού, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να πάει να φυτέψει και κανένα δύο δεντράκια κάπου, η οποία, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι σπόνσορας και χορηγός, δεν ξέρω και εγώ σε πόσες, ας πούμε, ανά τον κόσμο τηλεοπτικές εκπομπές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αναφέρει η ίδια η Νοβάρτης ότι πρόκειται να περικόψει περίπου 8.000, και το διαβάζω έτσι όπως γράφεται, περίπου 8.000 εργασίας ή περίπου το 7,4 του εργατικού δυναμικού σε παγκόσμια κλίμακα. Από αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή από 8.000 άνθρωπους, οικογένειες δηλαδή που θα χάσουν τη δουλειά τους, η Νοβάρτης μια χαρά θα τα πάει, γιατί μέσα από αυτή την ιστορία αναμένει η εταιρεία, η ίδια τα λέει, να εξοικονομήσει κεφάλαια τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Εντάξει, ο πόνος των 8.000 θα κεφαλοποιηθεί σε 1 δις, ακριβώς, ναι, για να πληρώνει τα πρόστιμα του αυτό.
Το σκάνδαλο.
Ναι.
Και η ζωή συνεχίζεται λοιπόν.
Και η ζωή συνεχίζεται.
Σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Λοιπόν, αυτά τα ωραία λοιπόν, ας πούμε, από το μαγικό χώρο, ας πούμε, ξέρω, του φαρμάκου.
Του ευγενού κλάδου, ναι,
τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κλείνοντας, επειδή μας μένει πολύ λίγος χρόνος, να μην καταχραστούμε αυτή τη φορά. Λέω, ρε Αντώνη, να πούμε και δύο πραγματάκια δηλαδή για αυτό που λέμε τη ζέουσα επικαιρότητα. Που έχει να κάνει με την ιστορία αυτού του κοριτσιού, δηλαδή αυτού του παιδιού.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, συνάδελφοι, σίγουρα έτσι είναι ένα.
Να το πω ρε, εγώ.
Βεβαίως.
Εντάξει, να πω ό,τι θέλω.
Εννοείται, εννοείται.
Thank you. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει γίνει πολύ ντόρος και δικαιολογημένα έχει γίνει ντόρος. Ήταν κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, απάνθρωπο, χυδαίο, απερίγραπτο. Δεν μπορώ να βρω λέξεις, ας πούμε, για να εκφράσω το βασανισμό ενός παιδιού, τη μετατροπή ενός παιδιού σε εμπόρευμα, σαν ένα μέσο για έναν επιτίδιο, ας πούμε, δηλαδή να κονομάει, γιατί έχουμε και αυτή την ιστορία.
Στίγνη εκμετάλλευση.
Μπορώ να καταλάβω λοιπόν και την αγανάκτηση του κόσμου, μπορώ να καταλάβω και την οργή του κόσμου και την απέτησή του, ας πούμε, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη έτσι όπως την εννοεί. Και να σου πω, δεν έχω και καμία αντίρρηση, Αντώνη, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί που είναι εμπλεκόμενοι να τιμωρηθούν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι πίσω από όλες αυτές, ας πούμε, τις κραυγές, οι οποίες από κάποιους ανθρώπους που οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, έντιμοι, είναι αξιοπρεπείς, τις καταλαβαίνω. Τις καταλαβαίνω.
Ναι.
Προσέξτε όμως, παιδιά, αυτό το πράγμα για μας δεν μπορεί να αποτελέσει κουρτίνα πίσω από την οποία θα κρυφτούν οι ευθύνες που έχει μια κοινωνία για αυτό το φαινόμενο. Γιατί και καλά να τον κρεμάσουμε, και καλά να τον ευνοχίσουμε, και καλά να τον εκτελέσουμε, και καλά να τον εβάλουμε φυλακή, να πούμε τον τύπο και να μην ξαναβγεί ποτέ. Και καλά να μας πιάσουν τάσεις σε μετού, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τις παιδοφιλικές πράξεις του τύπου. Αλλά έχει ρωτήσει κανένας, για παράδειγμα, αυτά που βλέπετε στα κανάλια, τι δουλειά είχε ένα παιδί, ας πούμε, 11 χρονών να δουλεύει και να μην είναι σχολείο? Τι δουλειά είχε ένα παιδί το οποίο ανήκει σε μια πολυμελή οικογένεια να μην έχει να φάει και να χρειάζεται, ας πούμε, να κάνει θελήματα, ας πούμε, για να συμπληρώνει το χαρτζιλίκι και το εισόδημα της οικογένειας? Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πού είναι οι κοινωνικές δομές, πού είναι τα σχολεία, πού είναι η κοινωνία η οποία θα έπρεπε να ενδιαφερθεί σε αυτό το πράγμα? Και εξής που καταλήγω, Αντώνη, ότι όπως εδώ πέρα με τον Δημήτρη είχαμε κάνει άπειρες τότε εκπομπές, θυμάμαι, και κάτω από περίεργες συνθήκες δηλαδή, και όχι μέσα στο στούντιο αρκετές φορές, που λέγαμε για τον COVID και τα αναδεικνύαμε, ας πούμε, όλο αυτό το παραμύθι και όλο αυτό το ψέμα της ατομικής ευθύνης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάνε να το περάσουν πάλι έτσι. Ως ατομική ευθύνη, τώρα να το περάσουν ως οικογενειακή ευθύνη, γιατί θέλουν να μπλέξουν. Και δεν ξέρω αν είναι εμπλεκόμενοι οι γονείς του παιδιού.
Στοχοποιούν το θύμα.
Μπράβο, το θύμα, το θήτη, την οικογένειά του, και εκεί τελειώσαμε. Και εμείς λοιπόν, εάν ας πούμε βγάλουμε ότι η μάνα ήταν και αυτή μπλεγμένη, αν κρεμάσουμε τον τύπο, πώς το λένε, ας πούμε, δηλαδή από το Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, ξαφνικά λοιπόν η κοινωνία πλέον τόλισε το πρόβλημα, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Μέχρι την επόμενη
φορά. Και χάνουμε το δάσος. Το ζήτημα αυτό
λοιπόν
είναι και εκεί.
Γιατί δεν υπάρχει σχολείο, γιατί πρέπει ένα παιδί να δουλεύει, γιατί πρέπει ένα παιδί να είναι εκτεθειμένο, γιατί πρέπει σε τελική ανάλυση η ανατροφή ενός παιδιού να γίνεται ατομική ή σκληρά πυρηνική οικογενειακή υπόθεση και όχι κοινωνική υπόθεση? Αυτό όχι, παιδιά, να μην το συζητήσουμε. Και ξέρεις, Δημήτρη, τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει κάτι που είχε αναφέρει ο Αλμπέρ Καμί στην Πτώση. Ξέρεις τι έγραφε κάπου, που μου έχει μείνει, κύριε Σάντρα? Ότι έλεγε ο Καμί, αν όλοι οι ένοχοι ήταν στη φυλακή, τότε, λέει, θα υπήρχε ο κίνδυνος οι υπόλοιποι να θεωρούν τον εαυτό τους αθώο διαβίου. Για να το καταλάβουμε. Δεν κρύβεται μάγκες η ευθύνη η κρατική, δεν κρύβεται η ευθύνη η κοινωνική, και μην μπαίνετε στη λούμπα. Εγώ το καταλαβαίνω από κάποιους να οργίζονται, αλλά στο δούμε το πράγμα λίγο βαθύτερα. Και ας το δούμε λίγο βαθύτερα, Αντώνη, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Γιατί αυτή τη στιγμή οργιάζει το παιδικό τράφικινγκ. Γιατί αυτή τη στιγμή εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο εκπορνεύονται για να βγάζουν κάποιο χρήμα.
Είναι εκμετάλλευση στην πιο άγρια της μορφή. Και ίσα-ίσα, αν θέλετε κιόλας, εμείς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε με βάση και αυτό που την πλευρά που έβαλε ο Δημήτρης είναι το εξής. Ότι ουσιαστικά στη σαπίλα αυτού του συστήματος, γιατί περί σαπίλας πρόκειται, σε αυτό που μας ουσιαστικά μας καλούν για άλλη μια φορά να σκύψουμε το κεφάλι να δούμε την εύκολη λύση, να στοχοποιήσουμε το θύμα, να στοχοποιήσουμε το θήτη, την οικογένεια κτλ. Αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι και το ζήτημα γενικά της ανατροφής της μικρής κοπέλας να είναι καθαρά ατομική ευθύνη, αν είναι δυνατόν ένα παιδί 12 χρονών, αντί να είναι στο σχολείο του, να μορφώνεται έτσι όπως πρέπει, να πηγαίνει να κάνει μεροκάματα τρόμου, από ό,τι αποδείχθηκε κτλ. Εμείς λοιπόν από το σημείο αυτό και καλούμε και τους ίδιους τους εργαζόμενους και στο φάρμακο, αλλά και γενικά και την εργατική τάξη της χώρας μας, σε αυτή τη σαπίλα να μην προσαρμοστεί, ενάντια σε αυτή τη σαπίλα, ενάντια στο ίδιο το σύστημα που αντιπροσωπεύει αυτή τη σαπίλα, έναν τέτοιο τρόπο ζωής και συνθήκες ζωής και διαβίωσης, να βάλει μέσα από τους ίδιους τους αγώνες του καθημερινά, σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά κτλ., να βάλει σαν στόχο την κοινωνία αυτή της πραγματικής αλληλεγγύης.
Έτσι, Αντώνη, γιατί εκεί πρέπει να γιατί, κοίταξε να δείτε τι γίνεται τώρα. Δεν μπορούμε, όχι εμείς, σε τελική ανάλυση, να σου πω και κάτι, που λέμε για τη Γενική Συνέλευση, ναι, γιατί τα δικά μας παιδιά είναι, που δεν έχουν σχολιά, δεν έχουν δομές, δεν υπάρχει φροντίδα. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Δηλαδή για τα δικά μας παιδιά μιλάμε. Δεν είναι ότι, για να μην τρελαθούμε, μην παρεμηνευτούμε, ότι ένα συνδικάτο. Να, αυτά κουβεντιάζουμε. Αυτά θα πούμε μεθαύριο.
Σίγουρα, γιατί
και γι' αυτά θα περιγήσουμε και σε 9 Νοέμβρη.
Για τα πάντα. Έχουμε χίλιους δυο λόγους. Χίλιους δυο λόγους.
Λοιπόν,
για τα παιδιά μας.
Αλλά τώρα, εντάξει, τρελαινόμαστε, οργιζόμαστε, φρικάρουμε με αυτό που έγινε και δικαιολογημένα. Αλλά εντάξει, μέχρι πριν 3-4 χρόνια τα ίδια τα στοιχεία του ελληνικού κράτους έλεγαν ότι 10.000 παιδιά κάθε χρόνο εγκαταλείπουν το σχολείο. Και όταν λέμε εγκαταλείπουν το σχολείο, δεν εγκαταλείπουν τη Δευτέρα Λυκείου, εγκαταλείπουν τη βασική 9χρονη εκπαίδευση που μιλάμε, δηλαδή για το δημοτικό και για το γυμνάσιο.
Η ηρωνία ίδια δηλαδή. Το ίδιο το ελληνικό κράτος που έχει κάνει το σχολείο αυτό έτσι όπως το έχει κάνει.
Και η εγκατάλειψη, Αντώνη, παιδιών από το σχολείο στη βασική εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και τώρα, άμα κάτσουμε να ψάξουμε, θα ιδρώσουμε πάρα πολύ. Γιατί η Ευρώπη ξέρει να μας λέει και στοιχεία για την Αφρική, για την Ασία και καλά κάνει και τα κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψει στοιχεία για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη με το θέμα εγκατάλειψη σχολείου από παιδιά τα οποία θα έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο και να μην δουλεύουν. Και δεν αντέχουμε ούτε εγώ, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο Σάτρας την υποκρισία για το τι παθαίνει το κάθε παιδί που πέφτει στα χέρια του κάθε αλήτη, όταν αυτή τη στιγμή με νόμο έχουμε παιδιά τα οποία τα έχουμε όπως τα παλιά τα χρόνια, να το 19ο αιώνα, να είναι μαθητάδες, να πούμε, σε τεχνίτες, να είναι σερβιτόροι σε μεγαλοξενοδόχους, να εγκαταλείπουν με νόμο το σχολείο για να πάνε να έχουν, λέει, πώς το λέμε, εργασιακή εμπειρία στα 14 και στα 15 τους. Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, εμείς αυτό το πράγμα, παιδιά, συγγνώμη που το βαρύναμε λίγο, αλλά δεν γινόταν να μην το αναφέρουμε και να μην κλείσουμε με αυτό το πράγμα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μου επιτρέψει ο Αντώνης και ο Δημήτρης, βρήκα κάτι, πατήστε το, ένα εκπληκτικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Και επειδή αυτοί οι τύποι, λοιπόν, ας πούμε, που το πρωί... γελάω γιατί κάτι μου έδειξε ο Δημήτρης. Κάνουν γονεκκλησίες και πηγαίνουν σε εσπερινούς, να πούμε, και τις Κυριακές στις εκκλησίες. Είχε σε ένα τραγούδι το οποίο το είχε μελοποιήσει έξω ο Μάνος Χατζηδάκης. Βρείτε το, λέγεται Τα Λουστράκια. Και ξεκινάει ως εξής: δουλειά και χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά. Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Και ξέρετε, ο Γκάτσος είχε στο μυαλό του αυτά τα λουστράκια, να πούμε, που ήταν έξω από τις πόρτες και τις μαρμάρινες κάλες των εκκλησιών, που δουλεύανε στα 5 τους, στα 6 τους και στα 7 τους
για
φραγκοδίφραγκα, και σε νιάρανε το παπουτσάκι του κ. Παντελή που θα μπαινε μες στην εκκλησία.
Του έντομου άνθρωπου, του κ. Παντελή.
Αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, το κεφάλι ψηλά πάντα.
Και να είμαστε καλά, να τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Εννοείται.
Σας φιλούμε. We'll be right back.